Баспана қалдырайық атты қозғалысының 12 мүшесі сейсенбі күні Алматыда аштық жариялады. Ипотекалық несие бойынша борышкерлердің наразылық акциясына алдағы күндері ондаған адам қосылмақшы. Бұл туралы Талмас қозғалысының жетекшісі Әлнұр Құрманов хабарлады. Аштық бастағандар үкіметтен стресстік активтер қорынан проблемалық несиені сатып алу үшін бөлінген қаржыны игеруге қатысты шараларды тездетіп қолға алуды және банктерден несиесін қайтара алмай отырған борышкерлерге қысым көрсетулерін тоқтатуды талап етіп отыр. Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин Қазақстан үкіметін Азаттық тілшісі Ермек Болтайға жасалған шабуылды тез арада тергеуге шақырды. Қазақстан келесі жылы Еуропадағы адам құқығын қорғайтын басты ұйым, яғни Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін болады деп атап көрсетті Гедмин. Қаңтардың 18 күні кешке Алматыда Азаттық радиосының мультимедиа редакторы Ермек Болтайды бір топ адам соққыға жығып кетті, бірақ оның жеке заттарына тимеді. Қазақстанның мұнай өндірісі 2009 жылы үкіметтің 77 миллион тонна деген ресми болжамынан 3 миллион тоннаға қысқаруы мүмкін. Бұл туралы Қазақстанның экономика және бюджетті жоспарлау министрі Бақыт Сұлтанов хабарлады. Сейсенбі күні Астанада үкімет отырысынан кейін журналистерге берген сұхбатында Сұлтанов әлемдік мұнай бағасының төмендеуіне байланысты Қазақстанда мұнай өндірісі 3 миллион тоннаға қысқаруы ықтимал деп мәлімдеді. Ресми мәліметтерге сәйкес 2008 жылы Қазақстан 58,714 миллиард тонна шикі мұнай өндірген, ал бұл көрсеткіш 2007 жылмен салыстырғанда 6,2%-ға жоғары деп есептеледі. Ақштың миллиондаған азаматы 44-ші президент Барак Обаманың ант қабылдау рәсімін тамашалады. Сейсенбі күні өткен инаугурацияның алдында Вашингтонда жүздеген мың адам жиналды. Американың алғашқы афроамерикалық президенті Барак Обаманың алдында күрделі мәселелер тұр. Олардың қатарында Ауғанстан мен Ирактағы соғыс және экономикалық дағдарыс мәселелері бар. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Газадағы жағдай жан түршігерлік деп атап көрсетті. Сейсенбі күні Газаға сапармен барған Пан Ги Мун Израиль мен Хамасты бітімді құрметтеуге шақырды. Хамас жауынгерлеріне бағытталған Израиль шабуылдарынан Газадағы Біріккен ұлттар ұйымының ғимараты да қиратылған болатын. Бұл Израильдің 22 күнге жалғасқан әскери операциясынан кейін Газаға жасалып отырған алғашқы жоғары дәрежелі сапар. Газадағы шайқас жексенбі күні тоқтаған еді. Желтоқсанның 27-сінде басталған Израиль шабуылдарынан 1300-ден астам палестиналық азамат қаза тапты. Еуропа одағының жоғары лауазымды ресми өкілі Ресей мен Украина арасындағы газ дауы мен Еуропаға арналған газ тасымалының тоқтап қалуына байланысты Киевті кінәлады. Еуропа комиссиясының сыртқы қатынастар бойынша бас директоры Энеко Ламдабурудың мәлімдеуінше Украина премьер-министрі Юлия Тимошенко мен оның ресейлік әріптесі Владимир Путин қол жеткізген алғашқы келісімді кей ішкі саяси себептермен президент Виктор Ющенко құртқан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Еуропа кеңесі Мәскеуде адвокат пен журналистің өлтірілгенін айыптады. Еуропа кеңесінің бас хатшысы Терри Дэвис адвокат Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурованың өлтірілуін Шешенстандағы адам құқықтары үшін жұмыс істеп жүрген адамдарға жасалған кезекті шабуыл деп атап көрсетті. Оның алдында адам құқықтары бойынша Amnesty International ұйымы Ресей билігін Маркеловтың өлімін тез арада тергеуге шақырды. Адвокат Станислав Маркелов пен журналист Анастасия Бабурова дүйсенбі күні Мәскеу орталығында оққа ұшты. Маркелов 18 шешен қызын өлтірген Ресей офицерінің азат етілгеніне байланысты наразылық танытқан болатын. Ауғанстан президенті Хамид Карзай НАТО-ны талиптерге қарсы соғыс стратегиясын қайта қарауға шақырды. Сейсенбі күні парламент отырысының ашылуында сөйлеген сөзінде Карзай шетел күштерінің қарапайым халықты өлтіруі Ауғанстандағы тұрақсыздыққа ең негізгі себеп болып отыр деп мәлімдеді. Оның айтуынша қарапайым азаматтардың өлімі халық алдында Ауған билігінің абыройын түсіруде. Ақш жетекшілігіндегі коалиция күштері Ауғанстанда 22 бүлікшіні өлтірді. Арнайы операция барысында көзі жойылған бүлікшілердің арасында Талибанның екі қолбасшысы бар деп хабарланып отыр. Рейдтер дүйсенбі күні Ауғанстанның оңтүстігі мен шығысында жүргізілді. Ауған ресмилерінің айтуынша Қандағар өлкесінде орын алған бомба жарылысынан екі полиция қызметкері қаза болған. Сонымен қатар Ауғанстанның батысындағы Бадхис өлкесінің Бала Мугап ауданында Талибан бүлікшілері деп күдіктелгендер полиция бекетіне шабуыл жасады. Нәтижесінде үш полиция қызметкері опат болып, жетеуі кепілдікке алынды деп хабарланып отыр. Ауғанстан мен Ирактағы ақш күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус Пәкістан ресмилерімен кездесу үшін Исламабадқа барды. Пәкістан лаңкестікке қарсы соғыста ақштың маңызды одақтасы болып табылады. Пәкістанға келердің алдында генерал Петреус Орталық Азия елдеріне сапар жасады. Италиялық Fiat және американдық Chrysler машина жасаушы компаниялар бірігуі жөнінде келісімге қол қойды. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.